Slăvit să fie Domnul! Mărire Lui! Domnul să o binecuvinteze pe sora. A fost o cântare cât 20. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dumnezeu se uită la inima omului. Ceea ce este înălțat înaintea oamenilor este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Domnul să o binecuvinteze pe sora care a cântat acum. Cine înțelege, înțelege. Vă rog să vă rugați pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea putere. Am venit cu drag, dar cum spunea Pavel, când am venit la voi, am venit slab și fricos. Păi dacă Pavel a spus așa, eu ce să spun? Eu nu ajung, nu sunt vrednic nici să-i duc încălțămintea. Domnul să-și facă lucrarea prin Duhul Său cel Sfânt. Amin. Vin din Arad. Sunt membru în Biserica Michelaca. Prin harul Domnului am venit și eu la calea aceasta, calea mântuirii. Să știți că a avea o mărturie nu este așa de simplu. Trebuie să-ți deschizi inima la frați și la surori care nu-i cunoști. Să spui viața ta, lucrurile tale cu care te rușinezi, nu este ușor. Să spui în câteva zeci de minute ceea ce tu ai trăit cu Dumnezeu, poate câțiva zeci de ani, nu este așa de simplu. De asta m-am rugat aceste zile ca Duhul Sfânt să vorbească în așa fel încât să se proslăvească. Tot ce se face aici este pentru slava lui Dumnezeu. Am spus-o și joi când am venit, că am venit cu bucurie pentru că v-am văzut pe internet și m-am bucurat să văd o biserică vie. Când în România bisericile sunt tot mai reci, păcatul este tot mai mare, biserici pline de mii de oameni, biserici pline de farisei, m-am bucurat să vin într-o biserică oarecum tânără. Poate mulți dintre dumneavoastră la dragostea cea din tâi, care aveți râvnă. Domnul să vă țină cu râvna asta. În ce mă privește, eu am trăit în ca să zic așa, în toate bărcile. Am fost și în prima categorie a vieții ca un credincios ortodox păgân. Așa am fost toată familia noastră ortodoxă. Am crezut în Dumnezeu, aprindeam lumânări la biserică, mergeam de Crăciun, de Paști, eram în București la studii, chiar lângă dealul Mitropoliei, mă duceam mereu și pupam icoanele și credeam în inima mea de copil că Dumnezeu se va îndura și de mine. M-am dus acolo să-mi fac și o meserie. Am plecat la 12 ani de acasă, fiind singurul copil la părinți. A fost greu și pentru mine, a fost greu și pentru ei. Când am avut 16 ani, în familia noastră a avut loc primul mare eveniment. Mama mea s-a întors la Dumnezeu. Mama mea s-a pocăit. O să vorbim că e o diferență. În ziua de astăzi sunt creștini cu numele și sunt creștini pocăiți. Dar așa cum spune în Biblie, când un om dintr-o familie vine la mântuire, mântuirea vine peste casa aceea. Așa cum i-a spus Domnul Iisus lui Zacheu, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Așa cum Petru i-a spus lui Corneliu, astăzi a venit mântuirea. Putem să oprim apa pentru aceștia care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Când a venit mama la pocăință, pentru noi a fost, pentru mine și pentru tatăl meu a fost oarecum un șoc. Pentru că pe vremea aceea, era în anii comunismului, pocăiții nu puteau intra la facultate. Iar eu plecasem la București ca să termin un liceu și să dau la conservatorul de muzică. Eu am făcut pian de performanță, cum s-ar spune. Concertam, dădeam recitaluri. Și m-am gândit ce o să fac. Că s-ar putea că să nu mai pot să intru la facultate pentru că mama mea s-a pocăit. Tatăl meu îi spunea, dacă copilul nu intră la facultate, te strâng de gât. Ne-ai ratat familia. Părinții mei au investit foarte mult. Să ții un copil la București, pe vremea aia, când totul era pe cartelă, care, vă aduceți aminte, era cumplit un salar să ducea numai la mine. Salarul cel mai mare al tatălui meu și părinții mei au rămas cu salarul cel mic și mâncau o tocană de cartofi sau o fasole câte 3 zile. Și toate acestea pentru ca eu să învăț muzică. Și mai spun uneori, după ce mi-am sacrificat copilărie, adolescență, tinerețe, le-am făcut toate lucrurile astea pentru vremelnicia acestei vieți. Și vezi oameni care au venit la calea pocăinței și o iau cu ușurătate. Și stai și te gândești, dacă pentru o meserie atâta efort, atunci pentru veșnicie Oare ce ar trebui noi să facem când Pavel spune: eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu pot fi puse alături de slava viitoare? A mers așa până la 24 de ani, slăvit să fie Domnul, a venit revoluția exact în anul când eu trebuia să dau la conservator și nu a mai fost nicio problemă. A venit libertatea în România, s-a ridicat acest amendament și am putut intra la conservator. Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. În timp ce eram student, erau anii 90, erau ani foarte grei, a trebuit să încep să-mi câștig existența. Noaptea am început să cânt în nightcluburi, în București. Aveam nevoie de bani să pot să-mi plătesc o chirie, să am ce să mănânc. Mama a rămas șomeră, a fost prima pusă pe lista de șomaj după Revoluție, pentru că ea era pocăită. A rămas tata singurul. Și ei mi-au spus: noi nu mai putem să te mai ajutăm de aici. Dacă vrei să-ți continui studiile, trebuie să te descurci singur. Și atunci, pentru că bursa nu mi-ajungea decât câteva zile, chiriile erau mari, cheltuielile multe, a trebuit să, în afară de muzica clasică și ei, să intru în lumea asta a cluburilor de noapte, o lume a satanei, a adâncimilor satanei. Acolo, în night club, m-am întâlnit cu toți mari cântăreți care erau la televizor și despre care credeam eu la vremea aia că ei sunt niște exemple, niște modele, și le-am văzut viețile. Pentru că la televizor ei apar 3-4 minute, zâmbesc, cântă, lumea zice: o, oh, ce cântăreață, o, oh, ce actor, o, oh, ce om spiritual. Dar eu îi vedeam seară de seară cum trăiau în păcate ordinare, oameni mizerabili. Și ziceam: cum? Ăsta e omul ăla care cântă la televizor? Ăsta e omul ăla de fapt? Asta e femeia aia de fapt, care cântă despre dragoste, despre soare, despre pace pe pământ și despre bine, și care în fiecare seară pleca cu alt partener acasă? În deșertăciunea asta vieții am început și eu să îmi doresc și eu să reușesc să accept și eu în lumea asta a showbiz-ului, a entertainment-ului, a muzicii ușoare. Am mers la Mamaia, la festivalul de la Mamaia, unde am reușit să obțin un loc bun. Într-o noapte eram în Neptun, cântam pe litoral și pe plaja de acolo, într-o noapte, ploua. Nu aveam pace și liniște, pentru că mama în timpul ăsta postea și se ruga pentru întoarcerea mea. Și m-am dus pe plajă singur în noapte, plouând. Am început să plâng, am căzut în genunchi și am zis: Doamne, dacă vreodată am să mă pocăiesc, dacă vreodată am să vin înaintea Ta, în locul acesta am să vin, pentru că aici mi-ai străpuns inima. Aici mi-ai arătat deșertăciunea lumii și mi-ai luat vălul de pe ochi. Au mai trecut doar câteva luni. Și în 1994, toamna, venise chiar și Lapoviță, în octombrie, cu câțiva frați, am venit în locul acela unde făcusem juruință și am încheiat legământ cu Dumnezeu. Slavă Lui! Am încheiat un legământ cu Dumnezeu și credeam că sunt bine. Așa cum 75% din creștinii din ziua de astăzi intră în apa botezului și ei spun că asta a fost tot. Dar nu e adevărat. Am încheiat un legământ cu Dumnezeu, m-am botezat, dar nu am trecut pe la pocăință. Am fost dintr-un creștin ortodox, acum am devenit un creștin neoprotestant. Diferența era că nu mai aprindeam lumânări, nu mai pupam icoanele și mă duceam la o biserică de neoprotestanți din București. Dar de luni și până sâmbătă cântam în continuare. Tot în nightcluburi, tot cu lumea, pentru că eu am spus: Doamne, eu nu sunt Iisus Hristos. Eu nu pot să renunț la toate avantajele și beneficiile. Cum am să trăiesc, cum am să mă descurc aici, în Bucureștiul ăsta mare? Și Dumnezeu m-a lăsat să merg pe drumul meu. Și am mers așa pe drumul meu mulți ani. 15 ani. 15 ani în care am trăit ca un creștin duplicitar. Și foarte interesant, că toată lumea mă vorbea de bine. Între timp, după studii, am început să merg în contracte în străinătate, unde am început să câștig mai bine, am început să fac un nume, am început să intru în elita asta a muzicienilor profesioniști din București. Și așa s-a făcut că prin anii 2000 mi-am deschis propriul meu studio de înregistrări după un contract foarte bun în Japonia, în care toți banii am investit într-un studio de înregistrări și acum nu mai eram cel care cântam la nightclub. Acum eram patron de un studio de înregistrări, eram impresar artistic, trimiteam oameni eu în străinătate, mă gândeam că cine e ca mine. Cântam cu o formație care între timp ajunsese celebră în România, nu o să-i spun numele pentru că nu se cade de aici. Aici este altarul lui Dumnezeu. Pot să spun că solistul acelei formații a fost ginerele președintelui Băsescu din acea perioadă. Eu am fost membru fondator în acea formație și puteam să rezolv dintr-un singur telefon orice problemă. În anii 2000 aveam deja faimă, lucram cu foarte mari artiști pe care nu vreau să-i menționez, dar toți acei artiști mari care sunt și în ziua de astăzi pe ecranele televizoarelor, pe internet. Eu am fost producător muzical, mă ocupam de compoziție, mă ocupam de înregistrat, făceam afacerile cu casele mari de discuri, aveam procente din toate lucrurile astea. Banii veneau din multe părți și mie mergea bine. Și ziceam, sunt binecuvântat. Oamenii spunea, uite, omul s-a întors la Dumnezeu și e binecuvântat. Are succes în afaceri, are un nume, are tot ce-i trebuie. Iar eu așa mă vedeam. Sunt bogat, nu duc lipsă de nimic. Și nu știam că eram ticălos, sărac, orb și gol. Și Dumnezeu m-a lăsat așa. Să merg în rătăcirea minții mele. Și mituiam conștiința cu zeciuielile care le făceam și care le trimiteam la Rad, la mama mea, care îmi spunea că dă la săraci. Și îmi spunea diavolul. Eu credeam că e Dumnezeu. Dar era vocea diavolului care zicea, uite, tu ajuți, tu dai, îți întinzi mâna la alții. Dar aia nu erau bani curați. Aia erau bani mânjiți. Pentru că eu luam cina o dată pe lună la masa Domnului. Și restul de 29 de zile eu luam cina la masa dracilor. Eu eram în împărtășire cu dracii, făcând muzică rock, făcând muzică de toate felurile, pentru că de acolo câștigam banii. Și de acolo credeam eu că îl mituiesc pe Dumnezeu, dându-i eu lui, ca și când el ar fi avut nevoie de banii mei, dându-i eu lui Dumnezeu zeciuielile mele. Dar slăvit să fie Dumnezeu că mama mea în tot acest timp plângea. Și când veneam pe la Arad și lăseam cât un teanc de bani și ziceam, ăștia sunt pentru săraci, îmi spunea, copile, tu mergi spre iad, întoarce-te la Dumnezeu, că tu nu ești pocăit. Am mers așa cu viața asta duplicitară, până la 39 de ani. La 39 de ani, într-o seară, am început să fac un atac de panică din senin și în atacul ăla de panică nu se mai oprea, A început inima, au început palpitații, fibrilații. Mi-am dat seama că e ceva serios. Le-am spus celor din casă, chema salvarea. Cred că fac un infart. Parcă un dulap de 300 de kilograme s-a pus dintr-o dată pe pieptul meu și nu puteam să-l dau jos. Nu mai puteam nici măcar să mă rog rugăciunea Tatăl nostru. Vreau să spun pentru cei care cred ei că mai pot ei așa să o țină cum vor ei. Că când or să iasă ei la pensie, atunci or pocăi. Frați și surori, când vine ziua necazului, nu mai știi nici măcar rugăciunea Tatăl nostru. Mintea e paralizată, ești paralizat de frică. Nu mai poți articula două cuvinte. Nu puteam nici să spun Iisuse. Pentru că gura mea era murdară, era spurcată. Și în ziua necazului, numai cel neprihănit poate să strige la Dumnezeu. Numai cel neprihănit poate să țină capul sus. Ceilalți nu. Și în acele minute de groază, atât am mai apucat să șoptesc în familiei de la București. Sunați-o pe mama de la Arad, spuneți-i să se roage că mor și mă duc în iad. Știam că mă duc în iad. De ce? Pentru că știam că Dumnezeu nu poate fi batjocorit. Că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Și acum îmi vedeam moartea cu ochii și știam, acum se cer ceea ce am făcut 15 ani, trăind și cu lumea, și cu Dumnezeu, crezând că-i păcălesc pe toți și că în felul ăsta aș putea eu intra în împărăția cerurilor. Numai pentru simplu fapt că într-o zi am intrat și am făcut o baie în Marea Neagră. Cuvântul lui Dumnezeu spune că botezul nu mântuiește pe nimeni. El este, Petru spune, în 1 Petru, spune, botezul este mărturia unui cuget curat. Noi nu suntem mântuiți prin botez. Botezul nu este finish-ul. Botezul este startul alergării noastre. De-abia de acolo începem. Începe alergarea noastră. Iar Biblia spune, cine își va duce până la capăt, cum? Mântuirea cu frică și cu tremur, deși ne va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Pot să spun că Dumnezeu m-a scăpat din acel infart, pentru că mama mea atunci s-a rugat în acele momente, a strigat la Dumnezeu și după lucrul acesta, când mi-a revenit în zilele următoare, am stat și m-am gândit foarte serios și am zis, eu puteam să mor și acum aș fi fost în flăcările iadului. Ce aș fi făcut eu acum? Că timpul nu mai l-aș fi putut da înapoi. Și am început să citesc Biblia de data asta cu seriozitate. Și atunci când am început să citesc Biblia, parcă altfel înțelegeam lucrurile. Parcă o mână îmi dădea vălul la o parte. Că până acolo știam cuvântul și am propovăduit Evanghelia. În 15 ani au venit foarte mulți la credință, dar nu la pocăință. La credință care erau și trăiau tot așa și trăiesc și mulți dintre ei și în ziua de astăzi tot așa cum am trăit eu atunci. Și sunt amăgiți și înșelați așa cum am fost și eu. Spun lucrul acesta pentru că de când m-am pocăit, am realizat că biserica este plină de convertiți falși, de oameni care nu sunt pocăiți, ci sunt păcăliți. Satana are metode pentru toți. A avut metode pentru mine, care am venit în lume. Are metode și pentru cei care sunt din familie de pocăiți de 3 generații, care se botează la 18 ani, la 20 de ani, dar n-au avut nicio întâlnire cu Dumnezeu. N-au avut nicio zdrobire, niciodată. Habar n-au despre nașterea din nou. Au auzit-o vorbindu-se în predică, dar ei n-au experimentat-o. Se botează pentru că vor să se mărite surorile. Se botează frații pentru că vor ca să aibă un nume bun în biserică. Ca să aibă de unde să-și aleagă o soață. Se botează pentru că este presiunea din biserică. Hai, tu când te hotărăști? N-au puterea să spună, fraților, nu mi-a venit vremea. Pentru ce să mă pocăiesc? Că eu mă văd bine. Eu sunt din familie de penticostal. Eu n-am fumat, n-am băut, nu m-am drogat. Pentru ce să mă pocăiesc? Eu sunt sfânt. Așa spuneau și fariseii. Noi suntem fii al lui Avram. Și Domnul Iisus le spunea, nu! Voi aveți de tată pe diavolul pentru că împliniți poftele lui. Dumnezeu poate face din pietrele acestea fii al lui Avram. Și Dumnezeu mi-a arătat că sunt 3 mari imperative în viața mea pe care trebuie să le fac. Adică 3 mari lucruri pe care trebuie să trec prin ele, trebuie să le parcurg ca să scap de înșelăciunea Satanei. Primul lucru care Dumnezeu l-a făcut și m-a scuturat a fost în momentul în care am auzit o predică. Emigrasem din România deja, eram în Canada, eram singur, nu mai aveam relații, nu mai aveam contacte, nu mai aveam lucrurile care le-am avut. Și predicatorul de pe internet și-a început predica și-a citit acest text. Matei 7, vă să citesc de la 21 la 27. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip, a dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Un fulger m-a trecut din cap, din creștetul capului și până în picioare. Și am înțeles că Dumnezeu mi-a vorbit mie. Și am zis, Doamne, păi ce mă fac? Că Tu vorbești aici de proroci, de oameni care fac minuni, de oameni care eu nu le ajung nici până la glezne. Și Tu spui acestor oameni, le spui, plecați de la mine că nu vă cunosc? Păi eu atunci unde mă duc? Păi dacă Tu cu prorocii, cu cei care scot demonii, cu cei care au făcut mari minuni, le vei spune, plecați de la mine, că nu vă cunosc, pentru că ați lucrat fără de lege. Atunci am zis, eu sunt pierdut. Am zis, Doamne, fă ce știi cu viața mea, dar nu mă lăsa să fiu înșelat. Am fost un înșelat, am trăit într-o amăgire, am trăit într-o minciună. Și atunci Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să mă pocăiesc. Și am început pocăința, care pocăința este să stai în odăiță, pe genunchi, să nu mai știi timpul cum trece, să-ți verși și inima înaintea lui Dumnezeu. Și când vine Duhul Sfânt, singurul care străpunge inima și dovedește pe om în privința păcatului, neprihănirii și judecății și te arată că ești un ticălos, care degeaba ai fost în biserică 15 ani și poate ai slujit prin cântare, poate ai slujit la amvon, poate ai slujit la pian, cum am fost eu. Eu am fost dirijor de cor. Și lumea mă vorbea de bine și zicea, ăsta e un binecuvântat. Și acum Duhul Sfânt mi-a arătat, uite cine ai fost. Ai fost un gunoi. Ai trăit în gunoaiele acestei lumi și ți-ai bătut joc. Și ai terfelit sângele Mântuitorului în picioare. Și spuneam, Doamne, cine o să mă scape pe mine de iad? Mai este iertare pentru mine? Vreau doar succint, după care să facem o să rog pe frații să facă o cântare și pe aia o să continui. Vreau doar succint să vedem ce spune Biblia despre lucrul acesta al pocăinței. Putem oare lua lucrurile așa cu ușurătate? Mergem într-o seară la o evanghelizare, acolo auzi o muzică emoțională, ai o stare emoțională și zici, predau și eu inima Domnului. E asta oare pocăință? Sau este o emoție? Lucrul se va vedea în săptămânile următoare. Dacă este adevărat, nimeni nu te va mai recunoaște. Dar dacă a fost doar o emoție, vei fi același. te vei scula a doua zi, vei fi înapoi în dependențele tale, în lucrurile de care ești robit și nu vei avea nicio putere. De ce? Pentru că nu a avut loc nicio pocăință. Și Biblia ne arată că pocăința, imperativul pocăinței, așa a fost dată credința sfinților odată pentru totdeauna. Și terenul acesta a fost pregătit începând de la Ioan Botezătorul. Începem și o să merg cronologic, repede. Începând din Matei 3:2, Ioan Botezătorul, care a netezit calea pentru Domnul Iisus, spunea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și în versetul 7 le spunea cui? Fariseilor, care știau Biblia, pădearostul. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Astăzi avem fariseii. Îi spline bisericile de acești farisei. Numai că nu sunt farisei iudei, sunt farisei creștini. Domnul Iisus, după ce Ioan a fost luat și dus în temniță, a continuat lucrarea mai departe cu aceleași cuvinte. Citim în Matei 4:17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. De ce nu spunea Domnul Iisus? Crede în Domnul Iisus și ești mântuit. Că așa e mod acum. Primește-L pe Domnul Iisus în inima ta și vei fi mântuit. Ia auzi, păi eu îl primesc azi, dar mâine când intru în benzinărie, tot la pachetul de țigări mă duc. Eu l-am pe Iisus în inimă, dar și în partea aia stă pachetul de țigări. A, că nu știe nimeni? Asta nu e complicat. Că tu noaptea pe internet îți scapă mouse-ul pe unde nu trebă. Nu te vede nimeni, nu te știe nimeni, zici tu. Dar este cineva de ochii aceluia care totul este gol și descoperit și care zice că va aduce la judecată nu numai faptele, ci orice gând și orice simțire a inimii noastre. Ce am face noi dacă numai gândurile noastre ar fi proiectate pe un ecran aici în München? Numai ce gândim într-o zi. Nu cred că am avea curaj să mai ne plimbăm prin oraș. Numai dacă gândurile ar fi puse pe un ecran. Și Dumnezeu zice că orice gând îl va aduce la judecată. Iar Biblia spune că noi răsturnăm izvodirile și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dar aia! Petru, în Fapte 2:38, după ce Domnul Iisus a înălțat la cer, ce spune? Măi, fraților, ar fi bine dacă... Uite, noi facem o cântare, cântăm aici frumos și dacă vreți, acolo unde ești tu, ridică o mână. Ridică o mână și primește-L pe Iisus în inima ta. Așa a făcut Petru. După ce a ținut predica, zice, ei erau străpunși în inimă și a zis, fraților, ce să facem? Ce să faceți? Pocăiți-vă și fiecare din voi, abia după aia, nu înainte, întâi pocăiți-vă, Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. La fel, în Fapte 3:19, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Pavel, mai târziu, tot în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, dacă vreți să urmăriți împreună cu mine care aveți Biblie, 20, versetele 20 și 21. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Și acum, și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Deci pocăința prima dată și credința după aia. Tot în Fapte, în 26, 19 și 20, în momentul care l-avea de evangelizare, cumpăratul Agripa, îi zice, citesc mai din spate, te-am ales din mijlocul norodul acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimiți ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de la puterea lui Satan al Dumnezeu, să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și acum, de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Nu să-L primească pe Iisus în inimă. Pentru că toți îl au pe Domnul Iisus în inimă. La botez, pe mine m-a întrebat așa. Crezi în Domnul Iisus Hristos? Da. N-am mințit. Crezi că a murit pentru tine? Da. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Până la sfârșitul vieții mele. Dar nu m-a întrebat nimeni. Dar cum vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? După poruncile Lui sau după regulile tale? Că dacă mă întreba așa, nu mai îmi dădea botezul. În Fapte 17:30 zice că se predică peste tot că Domnul Iisus Hristos bate la ușa inimii tale. Adică El e un cerșetor așa, care bate la inima, ușa inimii tale. Hai, nu mă primești. Și mai au făcut și alea, grafica aia cu o ușă a inimii care n-are clanță decât pe dinăuntru. Pe din afară nu, adică uite Dumnezeu. Numai tu să deschizi ușa pe dinăuntru, că pe din afară nu este clanță, poate le-ați văzut. Și El, ca un cerșetor umil, vine și zice, hai, nu mă primești și pe mine în inima ta. Astea sunt invenții omenești. Ia uitați cum vorbește Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește. Dumnezeu nu se roagă de nimeni, El este șeful Universului, El este guvernatorul Universului. Toată puterea a fost dată lui Iisus Hristos în cer și pe pământ. Când vine El, duhurile cad în leșin. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu nu stă să se târguiască, nu se roagă de nimeni. El poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți și acesta este Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Amin. Și înainte ca să-i rog pe frații de la închinare să cânte, haideți să vedem cineva din Biblie care a încercat să facă lucrul ăsta acum 2000 de ani. Faptele Apostolilor, capitolul 8. O să o iau mai din spate puțin. Zice că Filip propovăduia Evanghelia în Samaria. Și mulți îndrăciți ieșeau, duhurile necurate, și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate, foarte important, era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mic până la mare l-ascultau cu luare aminte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. L-ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon s-a pocăit? Nu. Chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Iată-l că Simon este creștin. Iar toată lumea zice: mă, vrăjitorul s-a pocăit. Hai să vedem dacă s-a pocăit. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, de grabă. De ce? Că trebuiau să primească Duhul Sfânt. Că ei știau că fără Duhul Sfânt, n-ai cum să reziști în lupta cu Satana. Căci nu se pogorâsă încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâine peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea asta, că vreau și eu să-mi deschid un SRL. Noi o să mai fie acum de vrăjitorie, o să fie de luați Duhul Sfânt de la mine. Așa vroia el. Botezat, dar abia ieșise din apă. Și toată lumea îl vorbea de bine. Și Petru îi zice: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Și acum, foarte important, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta, și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amare și în lanțurile fără de legii. Uitați cum răspunde un om nepocăit. Obrăznicia întruchipat. Zice și Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Iacătă, ăsta este păcatul Simoniei, frați și surori, din ziua de astăzi. Simon ăla este niad, probabil, cu siguranță, că Biblia nu ne mai relatează nimic. Dar consemnat tocmai pentru că Dumnezeu știa că în vremurile din urmă Duhul ăsta lui Simon va fi în bisericile de pocăiți. Și păcatul ăsta al Simoniei este un păcat care omul se înșală singur și merge încet și cu pași siguri spre iad. Rog pe frații. Am vorbit până aici, am văzut că pocăința este pe primul plan. Eu nu sunt predicator. Eu sunt nimic înaintea lui Dumnezeu. Sunt doar un om, un pumn de țărână, care am fost păcălit de Satana 15 ani. Și prin harul lui Dumnezeu, eu astăzi sunt în picioare. Și sufletul meu nu este în ghenă. Și astea nu sunt lucruri de apucat. Că de acolo de neav nu se mai poate face nimic, frați și surori. Cât omul trăiește până își dă ultima suflare, se mai este. Așa cum spune, astăzi dacă aude cineva glasul meu, nu vă împietriți inimile. Credința nu este la minte, credința este la inimă. Pocăința nu începe la minte, că asta este credință conceptuală. Asta o au toți, sunt 2 miliarde de creștini pe această planetă, care toți cred în Iisus Hristos și trăiesc ca demonii, sunt în lanțurile fără de legii și știu Biblia ca un calculator. Dar în ziua în care vor părăsi trupul acesta, va fi uluiala. Pentru că se vor înfățișa, așa cum spune în Evrei. Omului este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecata. Și acolo nu mai poți să mai dai. Așa că în primele 5 secunde după ce ai murit, vei afla adevărul, dar va fi prea târziu. De aia Dumnezeu zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, că Dumnezeu nu poate fi păcălit. Și mergem la următorul imperativ, după pocăință, care este nașterea din nou. Și în Ioan, capitolul 3, îi spune la mai marele învățătorilor al Israelului, îi spune în Ioan 3, citesc de la 3:5, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar Nicodim zice, cum se poate face lucrul acesta? El n-a priceput. Dar noi în 1 Petru spune, zice, că ați fost născuți din nou. Nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Asta este apa despre care a vorbit Domnul Iisus lui Nicodim și el n-a înțeles din apă și din Duh. Este lucrarea supranaturală pe care o face Duhul Sfânt împreună cu Biblia. Nu poți să fii pocăit și să nu citești Biblia, că tot în ea te duci. De ce? Satana va avea el grijă să-ți aducă erezii, să-ți aducă Evanghelia prosperității, să-ți aducă Evanghelia triumfalismului, a pozitivismului,
care toate sunt inspirate din religii ca New Age și tot felul de alte lucruri care sunt o blasfemie. Și dacă nu ești ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, n-are cum să aibă loc nașterea din nou, că nașterea asta din nou este o naștere din sus, de sus, prin cuvântul lui Dumnezeu. De asta, asta e hrana noastră, asta e pâinea, cum spunea Domnul Iisus, eu sunt pâinea din cer. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Nu se poate să fii pocăit și să tu să se pună praful pe Biblie și tu să crezi că poți să stai în picioare, că nu vei sta, că vor veni ereziile, vor veni prigoanele, vor veni tot felul de lucruri în viața ta și nu vei ști să răspunzi așa cum a răspuns Domnul Iisus în pustie. De asemenea este scris, când va veni și îți va spune: hai mă, soră, că da, nu chiar trebuie acum capul să fie musai acoperit când te rogi, că asta e doar o formalitate. Să știi să-i răspunzi cu Biblia. Din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă un semn al stăpânirii ei. Dar dacă nu știi cuvântul, cum îi răspunzi tu diavolului și omului, care, diavolului care vine prin oameni? Asta face nașterea din nou. De aici începe procesul sfințirii, de-abia din punctul acesta. Când omul s-a pocăit, s-a recunoscut, s-a întors 180 de grade. De la drumul pe care mergea, s-a întors 180 de grade în direcție total opusă. Când te pocăiești, toate valorile sunt invers. Tot ce ai știut, tu nu mai ai nimic valabil. Ceea ce era, vedeai tu sus, acum este o urâciune și o scârbă. Și ceea ce pentru oameni este o urâciune și o scârbă de noi, de pocăiți, Dumnezeu este să fălește cu noi acolo în cer. Când oamenii vin și spune: pocăitul, redusul, retardatul, încuiatul, îngerii cântă cântări de laudă acolo în cer și Dumnezeu zice: mai pune în garda lui de îngeri încă doi, pentru că suferă pentru numele meu. Prigoană, barjocoră, la servici, în familie, între prieteni, între foștii care, cu care a avut afaceri, cu care a avut de-a face. Și suferă și plătește prețul adevărului pentru numele meu. Atunci Dumnezeu îl onorează pe acel om. De aici începe procesul sfințirii, care este o împletire a credinței cu faptele. Că, într-adevăr, în Romani, cum știți foarte bine, este spus și este tratat subiectul că noi suntem mântuiți prin credință. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Și așa este. Dar orice medalie are și o fațetă. Așa cum Dumnezeu este dragoste, dar și pe partea elaltă este foc mistuitor. Spunea un predicator că dacă ar avea o bancnotă de 500 de euro, dar numai pe o parte, și pe partea elaltă ar fi foaie goală, albă, oare dacă s-ar duce la aici, la bancă, iar da oare 250 de euro pe ea? Contravaloarea, că nu are decât o față. Pe aia altă e A4. Foaia A4. Îi dă oare jumătate din... Nu, cheamă poliția în secunda 2 și nu știu dacă mai vede lumina soarelui niște ani buni. Dumnezeu este dragoste, da. Dumnezeu este bun, da. Dumnezeu este îndelung răbdător și iubitor, dar este drept și Biblia spune că este sfânt, sfânt, sfânt. Amin. Și El este un foc mistuitor. Cine a făcut iadul? Diavolul? Nu, Dumnezeu l-a făcut. Pentru cine? Pentru diavolul, nu pentru oameni. Dar oamenii se duc acolo unde au slujit. Iadul a fost făcut pentru diavolul, dar oamenii se duc cu miliardele acolo pentru că nu vor să facă faptele. Așa că credința trebuie împletită cu fapte, pentru că în Iacov spune foarte frumos aici, zice, tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vor ei să se pocăiască? Nu! Păi credință mai mare ca dracii? N-avem noi de toți la un loc? N-avem credință cât cel mai mic drăcușor? Pentru că ăla a venit din împărăția cerului, a fost cândva, l-a văzut pe Dumnezeu. Deci el știe ce este raiul. Și de-aia, pentru că știe că el a picat de acolo, de-aia se luptă ca noi să nu cumva să ajungem acolo în Canaanul Ceresc. Dar ei de crezut cred. Ei n-au îndoiel ca noi. Mă, o fi, n-o fi, o vindeca, n-o vindeca. S-o pocăi, nu s-o, s-o întoarce, nu s-o întoarce. Noi avem îndoiel că suntem oameni, suntem cu slăbiciuni. Ei n-au niciun fel de îndoiel. Ei cred 100% în Dumnezeu. Ei știu cine este Dumnezeu. Știu că îi așteaptă. Diavolul a pierdut bătălia la Golgota. Mai este doar o chestiune de timp până când el va fi legat și aruncat. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică. Și spune, zice, Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a dus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Eu sunt pocăit, dar nu prea am fapte. Nu. Ești pocăit mort. Pentru că zice, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Dacă ești pocăit, asta se va vedea. Vor vedea cei din jurul tău, vor vedea colegii de la muncă, vor vedea colegii de la școală, vor vedea colegii de la universitate, vor vedea vecinii, vor vedea cei din casa ta care te cunoști cel mai bine. Că tu poate vii aici și cânti frumos, sau poate vii și predici frumos, sau mai știu eu ce, poate trimiți ajutoare în România. Dar cei din casa ta te știu cine ești tu cu adevărat. Când nu știi să fii preot în casa ta, sau ca mamă nu știi să fii preoteasă în casa ta, în vorbire, în purtare. Vreau să încep să mă duc spre încheiere. Un al treilea imperativ în viața noastră și care a fost și în viața mea, după ce Dumnezeu a început procesul acesta sfințirii, mi-am dat seama că n-am putere. Pentru că Domnul Iisus a spus, nu vă depărtați de Ierusalim, că vă trimite făgăduința care ați auzit-o de la mine. Când va veni El, veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Acela este Duhul Sfânt. Am ajuns să trăim în biserici penticostale, În ziua de astăzi, și eu nu sunt ca mulți dintre voi din trei generații de familii de penticostali, eu sunt abia de câțiva ani pocăit cu adevărat. Și am ajuns să aud în biserici mari de penticostali români că se întreabă, dar oare dacă n-am Duhul Sfânt, nu pot să fiu mântuit? Ce-mi trebuie mie musai Duhul Sfânt? Să stau eu la stăruință la Duhul Sfânt 2 săptămâni? Să-mi zdrobesc genunchii? Ce câștig eu din asta? Dom'le, eu m-am pocăit, m-am botezat, nu mai fumez, nu mai beau, nu mă înșel nevasta, n-am vicii, n-am niciun ajut, fac bine, ajut pe toată lumea. Și Biblia zice, în pilda fecioarelor, n-aveți ulei în candele, nu vă cunosc. Toate au fost fecioare, dar 5 au avut ulei în candele, 5 nu au avut. Și n-au intrat. Și oamenii întreabă, îmi trebuie Duhul Sfânt? Îți trebuie, frate și soră, Duhul Sfânt, că n-ai cum, că noi avem de luptat, spune Petru, împotriva căpeteniilor, domniilor și puterilor întunericului veacului acestuia care și-au locuința în locașurile cerești. Cum să lupți cu demonii? Cum să lupți cu legiunile? Cum să lupți cu toate legăturile și cu toată puterea întunericului care este tot mai mare, începând din școli? Îi învață pe copii aici în Occident ceea ce învață din primele clase. Cum să lupți cu toate astea? Când nouă ne trebuie armătura Duhului Sfânt din Efeseni 6. Păi dacă, cum să o ai pe aia dacă tu nu ești botezat cu Duhul Sfânt? Păi dacă se poate și fără El ca să fiu mântuit, la ce să mai... Nu, trebuie, este o poruncă. Domnul Iisus n-a dat o sugestie. Le-a poruncit, a zis. Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Ca să aștepte făgăduință, era o poruncă. Nu era, mă, dacă vreți. Bine, dacă nu, care vreți. Nu, ei erau acolo și de dimineață și până seara numai asta făceau. Nu știm cum se rugau. Poate că n-aveau ritualurile ca în ziua de astăzi. Zi la ăsta, zi așa, zi după mine, fă ca mine, zi, cheamă sângele Domnului. Poate că nu știau ei treburile astea. Dar Biblia ne spune că ei acolo 120, atâta s-au rugat în alea 10 zile și a coborât Duhul Sfânt și vorbeau în alte limbi. Fiecăruia după cum îi da Duhul să vorbească. Acum eu vreau să spun un lucru pe încheiere, care cred că este foarte important, chiar dacă nu face strict sens cu mărturia mea, pentru că o include pe mama mea, vreau să spun că motivul pentru care am înțeles Dumnezeu s-a îndurat de mine n-a fost pentru că eu am fost mai cu moți, pentru că eu mă cheamă Raimond și a zis, măi, tu ai nume sonor, tu ai fost compozitor, ai fost, păi cum o să te las pe tine să te duci în iad? Tu trebuie să îți ies în cale, că tu meriți. Am avut o mamă care 15 ani a stat în posturi, a plâns, a strigat la Dumnezeu, a dat bilete pe la toate bisericile pe unde se ducea. De ce? Pentru că scrie în cuvântul lui Dumnezeu un verset. În Iacov 5:16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui Dar n-ajungea să zică mare putere are rugăciunea fierbinte a credinciosului. Și mafioții, soțiile mafioților, se roagă pentru copiii lor. Soțiile cămătarilor se roagă pentru copiii lor. Soțiile de interlopi se roagă pentru copiii lor. Soțiile oamenilor corupți din mediile de afaceri, din mediile de conducere a țărilor în lumea asta, soțiile lor se roagă pentru copiii lor. Trece oare rugăciunea de tavan? Nici de cum. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. A, păi nu, eu sunt pocăită. Stai puțin. Hai să vedem. Cât trăiești tu poruncile scrise în cuvânt? Că în Luca 6 zice, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă zic eu? Și atunci, ce spune Dumnezeu? Eu am să citez pe repede. În Isaia 1 zice, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Nu, spune în Isaia 59, mâna Domnului nu este prea scurtă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire, căci mâinile vă sunt mânjite de sânge. Ar putea cineva, dar eu nu omor pe nimeni, nu omor pe nimeni, dar vulpile mici mănâncă via mare. Un păcățel azi mic, un păcățel mâine, înaintea lui Dumnezeu nu există păcate și păcățele. Înaintea lui Dumnezeu nu există gri, există alb și negru. Acesta este Dumnezeu care îl avem. Și am face bine să luăm seama că dacă este un Dumnezeu care va aduce orice simțire și gând la judecată, păi atunci ceea ce fac eu cu faptele, păi asta e de 10 ori mai important și mai vital. Zice, căci chiar dacă vor posti mamele, tot nu le voi asculta rugăciunile, ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foamete și cu ciumea. Iar în dreptul taților, ia uitați, vreau dar, 1 Timotei 2:8, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. Și acum eu vă spun pe final, aveți în familie frați, surori care vreți să se pocăiască? Aveți în familie părinți care voi v-ați întors și părinții sunt neîntorși și se duc spre drumul spre iad? Aveți, da? Aveți în familie copii care sunt rebeli, care nu vă mai ascultă sau poate care au plecat de acasă? Există o singură șansă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui care trebuie să fie sfânt, că asta înseamnă neprihănit. Când spune în Biblie, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui, la cine se referă? La Domnul Iisus Hristos. El este neprihănirea lui. A fi neprihănit înseamnă că trebuie să fii ca Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos a zis, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Avem un Dumnezeu nu exigent. Cel mai exigent. De ce? Pentru că și-a trimis propriul său fiu să moară pentru noi. Pe vremea când noi eram păcătoși, el a murit pentru noi. Am fost cumpărați cu preț de sânge și noi nu mai suntem ai noștri, noi suntem ai lui Dumnezeu. Și nu mai trăiesc eu, spunea Pavel, ci Hristos este cel care trăiește în mine. Dacă n-ai ajuns aici, frate și soră, Dumnezeu are răbdare cu tine. ia-o în serios. Zdrobește-ți inima, zice, sfâșiați-vă, nu hainele, inima înaintea lui Dumnezeu. Varsă-ți inima înaintea lui Dumnezeu. Intră în post, intră în smerenie, pune-ți viața în rânduială, începând de la lucrurile mici. Fac o paranteză, sunt bărbat. În ultimii 2 ani de când m-a botezat Duhul Sfânt, știți de câte ori Duhul Sfânt mi-a schimbat garderoba? De 4 ori și sunt bărbat. M-auziți bine? Frații, sunt bărbat și Duhul Sfânt mi-a schimbat garderoba de 4 ori în 2 ani de zile. Ce-i cu pantalonia? Afară! Ce-i cu cămașa aia? Afară! Ce-i cu tricoul ăla? Afară! Ce-i cu pantofii aia? Afară! Ce ești tu? Pocăiți sau ești ieșit din mol? De unde vrei să știe lumea că ești pocăit? Numai la surori să știe că au batic pe cap? Dar pe noi cum să ne recunoască? Cum să ne recunoască? După ce să ne recunoască? Că venim noi și spunem, eu sunt membru la Biserica Betel din München, prima dată îl vezi pe om, cum este? Și după aia îl întreb, frate, nu cumva ești pocăit? Și dacă noi, ni se cere la noi, la bărbați, sfințire, atunci, în dreptul surorilor, nu mai trebuie să mai adaug nimic. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să ne pocăim. Amin. Avem nevoie și avem un Dumnezeu îndelung răbdător, iubitor. Pe mine m-a așteptat 15 ani, pe altul așteaptă de 30 de ani, pe altul așteaptă de 60 de ani și încă n-a murit, mai este o șansă pentru el. Dar băgați de seamă. Când vine ziua nenorocirii, nu te întreabă. Ziua nenorocirii, când vine, nu întreabă pe nimeni. În final o să fac o cântare pentru slava Domnului.